Ευχαριστούμε τον κύριο Αφή. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το μάθημά μας από την προς Εβραίους επιστολή. Είμαστε στη σελίδα 1069. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα και εδάφιο 18. Ιώτα Γάμα 18, επιστολή προς Εβραίους. 1069. Προσεύχεστε περί ημών, διότι είμεθα πεπισμένοι ότι έχουμε καλήν συνείδηση, θέλοντες να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς. Περισσότερον δε παρακαλώ να κάνετε τούτο, δια να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα. Αυτό θα δούμε σήμερα. Έχουμε να δούμε τρία πράγματα. Το προσεύχεστε, τη συνείδηση και το πολιτεύεστε. Είναι αυτά τα τρία που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι τώρα είδαμε ότι έχουμε έξω της παρεμβολής, είναι θυσία δηλαδή να μιλάμε για τον Κύριο και έξω της παρεμβολής, οπωσδήποτε. Ουσιαστικά έξω της παρεμβολής εννοεί έξω από το λαό Ισραήλ, αλλά έξω της παρεμβολής είναι γενικά ο άνθρωπος εκτεθειμένος για τον Κύριο και είναι, είπαμε, θυσία ενέσεως, τις θυσίες που κάνουμε, θυσία ενέσεως, καρπό χιλέων ομολογούνται το όνομά του, την αγαθοποία και το μεταδοτικό, είναι και αυτό θυσία. Σε αυτές τις θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός, παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώς Αγία ευάρεστη στο Θεό, είναι και αυτό θυσία, να παραδεινόμαστε στον Κύριο και να αφήνουμε τον εαυτό μας στον Χριστό. Είναι και αυτό θυσία. Να μην κάνουμε το θέλημά μας, είναι και αυτό θυσία. Λοιπόν, πείθεστε της ηγουμένης ημών, έτσι της ηγουμένης ημών και όλα, γιατί αυτοί αγρυπνούς υπέρ των ψυχών σας να θα δώσουν λόγο να το κάνουν με χαρά, γιατί διαφορετικά δεν σας συμφέρει. Αλυσιτελές γάρ ημίν ούτω τούτο. Είναι δηλαδή κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον σας. Και τώρα φτάνουμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, προσεύχεστε περί ημών. Αυτός ο οποίος τώρα παρακαλεί το ακροατήριό του να προσεύχεται για αυτόν είναι ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος ζητάει από τους αδελφούς περί ημών, εννοεί και τους συνεργάτες του, γιατί είχε συνεργάτες αρκετούς ο Απόστολος Παύλος, και έχει την ανάγκη της Εκκλησίας. Αδελφοί, πάνω απ' όλα δεν είναι κανένας άνθρωπος, είναι ο Χριστός και μετά η Εκκλησία του. Η Εκκλησία του, η οποία αποτελείται από αναγεννημένους πιστούς που δεχθήκανε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά τους για να σωθούν. Ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει ότι αυτός δεν είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους αδελφούς. Εκείνο το οποίο έχει, ξέρει ότι δεν είναι δικό του. Ξέρει ότι είναι το χάρισμα που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος έχει πάρα πολύ καλή τοποθέτηση. Γνωρίζει ότι μέσα μου, λέει, δεν κατοικεί τίποτα καλό. Μέσα στον άνθρωπο έχουμε μέσα μας κακίες, φθόνους, ζήλες, έχουμε... Τα ήξερε ο Απόστολος Παύλος και αυτός τα είχε. Όμως τιμά την Εκκλησία και λέει τώρα, αδέλφια μου, να προσεύχεστε για μένα. Και αδέλφια, άμα το ζητάει ο Απόστολος Παύλος αυτό και το έχει ανάγκη, πόσο πρέπει να στηρίζουμε τους εργάτες με τις προσευχές μας. Και περισσότερο θα έλεγα τους προτεργάτες. Διότι είναι συνεχώς εκτεθειμένοι, έτσι δεν είναι, στη μήνη του εχθρού, στην πρώτη γραμμή. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, θα πατάξω τον πειμένα και θα σκορπιστούν τα πρόβατα. Βλέπετε, τα πρόβατα δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Αδυνατούν. Κάπου εκεί στη Νέα Ζηλανδία, βέβαια, το έχουν γράψει, μπορεί να το έχετε δει και στις ειδήσεις, στο ίντερνετ. Ένα πρόβατο, δεν ξέρω, φοβήθηκε ότι θα το σφάξουν, δεν ξέρω, και την κοπάνισε από το κοπάδι και έφυγε μακριά και είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά και 6 χρόνια ήταν εξαφανισμένο και είχε επάνω του 40 κιλά μαλλί. Είχε κλείσει και τα μάτια του το μαλλί. Βεβαίως ήταν τυχερό, γιατί στην περιοχή εκείνη δεν ζούσαν, ας πούμε, άγρια θηρία, λύκη, λιοντάρια και αυτά. Επιβίωσε κατά κάποιο τρόπο. Όμως το πρόβατο δεν είναι εύκολο να επιβιώσει σε περιβάλλοντα που υπάρχουν θηρία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: θέλω τις προσευχές σας, διότι εγώ πολέμησα με θηρία εν Εφέσο. Και πάλεψε πάρα πολύ για το έργο του Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Και ζητάει τις προσευχές της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, είναι η νύμφη του Χριστού. Και πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να καλύπτουμε όλους τους εργάτες. Ο Απόστολος Παύλος εδώ, στις προς Ρωμαίους, παραδείγματος χάρη, λέει: να γλιτώσω από τους Ιουδαίους. Υπήρχαν δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν πίστευαν στο Χριστό και έλεγαν: όχι, το Μωυσή θέλουμε. Όπως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν τον Χριστό αλλά κάτι άλλο, και δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να θέλουν. Εδώ λοιπόν τους λέει ο Απόστολος Παύλος να προσεύχεστε, σας παρακαλώ αδελφοί, 1006 σελίδα, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια της αγάπης του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε με τεμού προσευχόμενοι υπέρ εμού προς τον Θεό, για να ελευθερωθώ από τον εν τη Ιουδαία απειθούντων. Δεν πείθονται όλοι στο Χριστό, δεν θέλουν όλοι τον Χριστό, δεν θέλουν όλη την αγάπη, δεν θέλουν όλη την ευλογία, δεν θέλουν όλοι, θέλουν πολλά πράγματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, και ζητάει τις προσευχές της Εκκλησίας της Ρώμης να προσευχηθούν να ελευθερωθεί από τους ανθρώπους που απειθούν στο Ευαγγέλιο. Και είναι επιθετικοί προς τον Παύλο και τον απειλούσαν, τον φυλάκιζαν κατ' επανάληψη, τον δίωκαν, λιθοβολήθηκε. Και για να γίνει ευπρόσδεκτος εις τους Αγίους, εις την Ιερουσαλήμ, η διακονία μου, και να έλθω με τα χαράς προς εσάς, διαθελήματος Θεού, να συναναπαυθώ μαζί σας. Εσείς να συναγωνιστείτε μαζί μου, για να συναναπαυθώ μαζί σας. Έτσι λοιπόν βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πως πράγματι οι εργάτες έχουν ανάγκη την κάλυψη της Εκκλησίας. Να, μάλιστα υπάρχει, από το Ευαγγέλιο βγαίνει βέβαια η ρίση: ο Κύριος αποστέλει, η Εκκλησία απολύει. Έτσι, ο Κύριος αποστέλει και η Εκκλησία τους απολύει. Ναι, αδέλφια, θα προσευχηθούμε να σας ευωδώσει ο Θεός, Παύλε και Σίλα, Δημήτρη και Γιάννη, έτσι, Κώστα και Αχιλέα. Θα προσευχηθούμε να είναι ο Θεός μαζί σας. Γιατί δεν φτάνει ότι ο Κύριος τους αποστέλει, πρέπει και η Εκκλησία συνεχώς να καλύπτει τους εργάτες. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ακούω πολλούς αδερφούς που προσεύχονται στην Εκκλησία δυνατά και λένε: ανάλαβε τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους, και χαίρομαι τόσο πολύ. Μπορεί να καταλάβετε πόσο χαίρομαι, γιατί ξέρω πως καλύπτομαι. Και λέω, αν στεκόμαστε, λέω, Κύριε, εδώ που στεκόμαστε, πόσα χέρια υψώνονται για μας στον ουρανό. Πόσα χέρια υψώνονται για τους εργάτες, και οι εργάτες βρίσκουν δύναμη να προχωρήσουν το έργο τους. Νομίζετε ότι μπορεί κανένας να προχωρήσει από μόνος του, χωρίς την υποστήριξη του Θεού, και η οποία θα έρθει μέσα από την Εκκλησία? Γι' αυτό να προσευχόμαστε, αδερφοί, υπέρ πάντων, όπως μας λέω, υπέρ των ηγεμόνων, των όντων εν αξιόμαση, να προσευχόμαστε για τις κυβερνήσεις, ο Θεός να τους φωτίζει, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε πρόοδο, ευημερία. Εμείς δεν έχουμε εδώ πολίτευμα, δεν ασχολούμαστε με τα πολιτεύματα αυτού του κόσμου, αλλά εμείς έχουμε στον ουρανό, θα το δούμε τώρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όποιος είναι εκεί, αρκεί να έχουμε ειρήνη, να προοδεύει το Ευαγγέλιο και να περνάμε κι εμείς καλά. Το πώς τον λένε, ούτε που ξέρω, ούτε που μας νοιάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς έχουμε αρχηγό, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, αδερφοί. Λοιπόν, επίσης, εδώ στον Εφεσίους, τα ίδια λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, αφού συστήνει να ζωθούμε την πανοπλία, έτσι, του Θεού, το θώρακα της δικαιοσύνης κτλ. Κτλ. Προσευχόμενοι, λέει στο 18 σίγμα 18.038 σελίδα, εν παντί καιρό μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, δια του πνεύματος με κεφαλαίο π. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους στην επιστολή? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νου. Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, σπάει σε δύο πράγματα. Θα προσευχηθώ σε καταληπτή, κατανοητή γλώσσα, αλλά εμπνευσμένη η προσευχή μου από το πνεύμα, αλλά και θα προσευχηθώ με ξένες γλώσσες. Και τα δύο είναι εδώ, δηλαδή θα προσεύχεστε δια του πνεύματος, όπως σας οδηγήσει το πνεύμα. Διότι αυτό το πνεύμα προσεύχεται υπέρ ημών διαστεναγμών, αλλά λύτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε λοιπόν, θα προσευχηθείτε, δεν φτάνει όμως να προσευχόμαστε μια τυπική προσευχή, αλλά μια προσευχή εμπνευσμένη από το πνεύμα, το οποίο, ένα παράδειγμα θα πω τώρα, μπορεί να γνωρίζει ότι στην επόμενη στροφή την έχει στήσει ο πονηρός στην παγίδα του, και εσένα να σου δώσει ο Θεός προσευχή, το Πνεύμα το Άγιο, φύλαξε τον αδερφό από την επόμενη στροφή που έχει παγίδα. Καταλάβατε τι σημαίνει προσευχόμενη δια του πνεύματος? Είτε σε καταληπτή γλώσσα, είτε με γλώσσα αγνώριστον, όπως λέει, ακατάληπτη, όπως λέει ο λόγος του στην Κορινθίους, έτσι. Μπορούμε λοιπόν με τους δύο αυτούς τρόπους να προσευχόμαστε. Άρα λοιπόν δεν είναι αρκετό μόνο να προσευχόμαστε, καλό είναι, μια προσευχή του νοός, έτσι λέγεται προσευχή νοός, αλλά να προσευχόμαστε και δια του πνεύματος. Γι' αυτό έχει το πει κεφαλαίο εδώ. Επομένως, δεν γνωρίζουμε όταν το πνεύμα, λοιπόν, τι να προσευχόμαστε? Εν παντί καιρό, μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερ πάντων των Αγίων και υπέρ εμού, για να δοθεί εις εμέ λόγος να ανοίξω το στόμα μου. Ο Απόστολος Παύλος, που έχει γράψει τη μισή Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος που ευαγγέλισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου εις πάσαν την κτήσιν υπό τον ουρανό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είχε κηρύξει, λέει, το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και παρακαλάει τώρα τα αδέρφια στην Έφεσο, πριν παρακάλεσε τα αδέρφια στη Ρώμη, εδώ που διαβάζουμε παρακαλεί τα αδέρφια στην Ιερουσαλήμ, στην προς Εβραίους, εδώ παρακαλεί τα αδέρφια που είναι στην Έφεσο, την εκκλησία της Εφέσου, σας παρακαλώ να προσεύχεστε να μπορέσω να ανοίξω και εγώ το στόμα μου. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, αν λέει ο Κύριος έδωκε λόγο, οι ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. Αν δεν δώσει ο Κύριος λόγο, ο Ιώβ λέει ένα ωραίο εδάφιο: ο Κύριος αφαιρεί τον λόγο των δεινών ρητόρων. Πρέπει να δώσει ο Κύριος. Να προσεύχεστε να δίνει ο Κύριος. Αν ο Κύριος αποσύρει ο Κύριος το πνεύμα του και το χάρισμά του, δεν μπορεί κανένας να μιλήσει. Αλλά και να μιλάμε δεν μπορεί. Λοιπόν, θυμάστε μια φορά που μας διηγήθηκε ένας αδελφός ένα περιστατικό σε μια εκκλησία εδώ, κοντά σχετικά, που πίεζε ένας αδελφός τον Ποιμένα να τον βάλει να κηρύξει. Όμως ο Ποιμένας είχε διάκριση και έβλεπε ότι ο αδελφός δεν ήταν κατάλληλος. Και όμως εκείνος πίεζε. Και πίεζε. Μια μέρα του λέει ο αδελφός: αρβέ, έλα πάνω. Κατεβαίνω εγώ, του λέω: έλα. Έλα να μιλήσεις, με έχεις φάει τόσο καιρό, έλα να μιλήσεις. Και ανέβηκε ο αδελφός στον άμβολα, άνοιξε τη γραφή, κοίταζε τη γραφή, κοίταζε τα αδέλφια. Κοίταζε τη γραφή, κοίταζε τα αδέλφια, ξανακοίταζε τη γραφή, ξανακοίταζε τα αδέλφια, κλείνει τη γραφή, χωρίς να μιλήσει καθόλου. Κλείνει τη γραφή, κατεβαίνει, ανοίγει την πόρτα και έφυγε και δεν μπήκε ποτέ. Αυτό πολύ μυστήριο πράγμα. Δεν το έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Για ποιο λόγο να έγινε άραγε αυτό? Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι δοσμένο από το Θεό. Όταν το δώσει ο Θεός και εμείς θα το υποστηρίζουμε με τις προσευχές μας. Έτσι δεν είναι? Και Όταν ο Κύριος δίνει, θυμάμαι όταν είχα αναλάβει αρχή την εκκλησία, έγινε μια προφητεία και μου λέει ο Κύριος, όταν σου δίνω θα δίνεις, όταν σου λέω θα λες, όταν σταματάω θα σταματάς. Βλέπετε, δεν μπορούμε να λέμε αν δεν δώσει ο Κύριος. Γιατί μπορούμε να πούμε πράγματα που να πληγώσουμε κάποιον ο οποίος αγαπάει τον Χριστό και εμείς να πούμε και να τον πληγώσουμε. Γιατί να πληγώσουμε κάποιον? Λέει τα λόγια ενός βέλη οξέα, σαν μητερά βέλη. Αν λοιπόν δεν είναι από το Θεό και πετάξω από εδώ ένα βέλος και πληγώσω κάποιον, καταλάβατε, μπορεί να κάνω ζημιές. Μπορεί, αν δεν έχω το χάρισμα από το Θεό να μιλάω, να οδηγηθώ σε πλάνη και να μην σωθώ. Γιατί ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει στη σωτηρία μας. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός θέλει να σωθούμε. Ο Θεός μας καλεί. Και όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει για να σωθεί ο άνθρωπος να υπάρξει ένα πάντρεμα, έτσι. Δηλαδή, ο ένας μιλάει και ο άλλος ακούει. Αλλά όχι ακούει απλά. Το ακούω, στα αρχαία ελληνικά έχουμε πει, ότι δεν είναι μόνο η λέξη ακούω, ακούω τι λένε. Το ακούω έχει και την έννοια του αντιλαμβάνομαι, του αισθάνομαι. Παραδείγματος χάρη, ο πάτης στην Κρήτη λέει, την ακούς τη μυρωδιά. Την ακούς τη μυρωδιά. Δεν σημαίνει, η μυρωδιά δεν μπορεί να την ακούσεις. Η μύτη δεν ακούει, μυρίζει. Αλλά λέει, την ακούς τη μυρωδιά. Όταν λέμε μερικές φορές αυτός δεν ακούει τίποτα. Και ο άνθρωπος έχει αυτιά και ακούει. Τι σημαίνει δεν ακούει? Δηλαδή τον χτυπάς και δεν ακούει. Δηλαδή δεν νιώθει, δεν αισθάνεται. Έτσι λοιπόν, δεν φτάνει να ακούμε απλά να έχουμε ακοή, αλλά πρέπει, όπως ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της Λυδίας να καταλαβαίνει τι λέει ο Παύλος, έτσι να είναι κατανοητός και από εμάς ο λόγος. Ακούμε το λόγο του Θεού, να είναι από το Θεό, αλλά δεν φτάνει αυτό να δώσει λόγο ο Θεός στον κήρυκα, στον ομιλητή, πρέπει να ανοίξει και την καρδιά του ακροατή. Και τότε έρχεται η ευλογία. Και τότε έρχεται η καρποφορία, τότε έρχεται το αποτέλεσμα. Εντάξει, τι να το κάνουμε, αδελφοί, να πω ένα ωραίο κήρυγμα από εδώ, το οποίο να είναι καλλιτεχνικό. Να είναι εγώ και εμπνευσμένο από το Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Τι αξία έχει? Έτσι λοιπόν, και ο ομιλητής και ο ακροατής πρέπει να έχουν το Πνεύμα του Θεού να τους βοηθάει να κατανοούν και να γεύονται το Λόγο του Θεού. Αμήν. Προσεύχεστε, λέει λοιπόν, τι, για και υπέρε μου. Τώρα ποιος το ζητάει αυτό? Είπαμε, ο Απόστολος Παύλος. Να ανοίξω το στόμα μου με τα παρησίας, να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης και φορώ και αυτή την αλυσίδα, να λαλήσω καθώς πρέπει να λαλήσω με τα παρησίας. Το ίδιο λέει βέβαια και στους Κολοσσαείς, το ζητάει και από τους Κολοσσαείς. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος μου κάνει εντύπωση, τόσο ανασφάλεια είχε. Είχε, λέτε? Είχε. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, είχε. Και όλοι έχουν. Και όλοι έχουν. Γιατί είχε? Γιατί ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι εκείνο που πρέπει να πει πρέπει να είναι από το Θεό, να είναι λόγος Θεού. Μπορούσε να μιλήσει ρητορικά, να έχει μια ρητορική δυνότητα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ μορφωμένος, καθηγητής πανεπιστημίου, θα λέγαμε σήμερα, έτσι. Πολύ μορφωμένος. Και είχε ρητορική δυνότητα. Ήξερε όμως ότι αυτό δεν ωφελεί πουθενά. Ήθελε να μιλάει το Λόγο του Θεού και ήθελε και εσύ να καταλαβαίνεις το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είχε, όχι με την έννοια ανασφάλεια, πώς να το πω τώρα και εγώ να το εκφράσω. Αν το πούμε ανασφάλεια, δεν πειράζει. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ζητάει και από τους Κολοσσαείς τώρα. Τι λέει εδώ στους Κολοσσαείς? Λέει, και εδώ ζητάει να του δώσει ο Θεός να ανοιχτεί θύρα λόγου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να του ανοίξει ο Κύριος θύρα λόγου. Λέει, εμένετε στην προσευχή, τι διαβάσαμε εδώ, προσεύχεστε περί ημών, έτσι. Εδώ τι λέει, μένετε στην προσευχή, αγρυπνούντε σε αυτή με ευχαριστίες, προσευχόμενοι για αυτό και για μας, να ανοίξει σε εμάς ο Θεός θύρα λόγου, να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, για να φανερώσω αυτό. Κοιτάξτε τώρα, γιατί έχει ανασφάλεια, γιατί έχει άγχος. Εγώ λέω, ο Απόστολος Παύλος, θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο σύμφωνα με το Ευαγγελιό μου, είπε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εδώ τι άγχος και τι ανασφάλεια έχει. Προσεύχεστε και για μας, αδερφοί, να μας ανοίξει ο Θεός θύρα λόγου, να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού για το οποίο είμαι και δεδεμένος και να φανερώσω αυτό το μυστήριο. Κοιτάξτε τι λέει, καθώς πρέπει να λαλήσω. Τα λάβατε ποια είναι η διαφορά. Θα μιλήσω με ρητορική δυνότητα, με καλολογικά στοιχεία, με ωραία λόγια, με, και άμα είμαι και πολυλογάς, μερικοί είναι πολυλογάδες, δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα. Όμως ο Απόστολος Παύλος έχει άγχος να μιλήσω καθώς πρέπει να μιλήσω. Γι' αυτό ζητάω τις προσευχές της Εκκλησίας. Για να μιλήσω εγώ καθώς πρέπει να μιλήσω και να φανερωθεί το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Όχι να τους μπερδέψω. Καταλάβατε. Όχι να μπερδευτούν οι άνθρωποι και αντί να... έχω ακούσει ένα σποτάκι στο ραδιόφωνο ο οποίος βγαίνει ένας και λέει κάτι φιλοσοφίες. Κάτι φιλοσοφικά πράγματα που κουβεντιάζανε δύο. Ο ένας ήταν της φιλοσοφίας. Είπε κάτι περίπλοκα φιλοσοφικά πράγματα. Τώρα ήταν πολύ απλός. Και δεν ήξερε τι να πει. Αλλά τον εντυπωσίασε η ρητορική του, του φιλοσόφου. Και του λέει, πολύ καλά τα λες, βραδρεφέ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λες. Δηλαδή, πράγματι εντυπωσιακά πράγματα, αλλά δεν καταλάβαινε και τίποτα. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτό έχει σημασία λοιπόν, να μιλήσουμε καθώς πρέπει να μιλήσουμε, να ανοίξει ο Θεός θύρα λόγου και πράγματι, λοιπόν, το ζητάει ο Απόστολος Παύλος από τους Ρωμαίους, την προσευχή, τη ζητάει από τους Εβραίους, τη ζητάει από την Εκκλησία των Κολοσσών, έτσι, τη ζητάει και από την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Το λοιπόν, προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται καθώς και εις εσάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε, με το παραμικρό ο Απόστολος Παύλος βρίσκει αφορμή να ζητάει προσευχή για να τρέξει ο λόγος. Και εμείς καμιά φορά μπορεί να πάμε με περισσή παρησία, καμαρωτή-καμαρωτή, ότι μπορούμε να πούμε, ναι μεν θα πούμε, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι χρησμένος λόγος, ο οποίος χρησμένος λόγος ξεκλειδώνει τις καρδιές των ανθρώπων, λύνει απορίες, ευλογείται ο άνθρωπος που τον ακούει και αλλάζει. Θυμάμαι μια φορά, πήγα σε μια εκκλησία, ήμουνα πολύ βεβαρημένος, πολύ στενοχωρημένος. Όταν λέω, ήμουνα χώμα, πολύ βάρος είχα πάνω μου, από πολλές ταλαιπωρίες που είχα περάσει και είχα πολύ στενοχώρια. Και πήγα στην εκκλησία και να φανταστείτε, έλεγα και να μην πάω. Έλεγα και να πάω, τι θα γίνει, τίποτα δεν θα γίνει. Όμως, αδερφοί, σας λέω ένα πράγμα. Όταν τελείωσε, ο αδερφός ο Λούις, κύριε, για να μην το κρυβόμε, δεν, ο αδερφός ο Λούις έχει φύγει, επομένως μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, όταν έφυγα, όταν λέω πετούσα από τη χαρά μου, πετούσα, γιατί ήρθε χρησμένος λόγος και με ξεκλείδωσε. Με ξεκλείδωσε. Ο αδερφός δεν είπε τίποτα περίπλοκα πράγματα, ούτε τίποτα φιλοσοφικά, ούτε δυσνόητα, ούτε με τι απλότητα, κύριε, δεν θυμάστε. Εγώ πέταγα από τη χαρά μου. Καταλάβατε τι είπα να πει. Γιατί ζητάει ο Απόστολος Παύλος συνεχώς, για να μιλήσω το μυστήριο του Χριστού και να το φανερώσω, αλλά καθώς πρέπει. Μπορεί να μιλήσω, αδερφοί, είπαμε θα πούμε και τα τρία σήμερα, αλλά μπορεί να μιλήσω, αδερφοί, και να φέρω βάρος στον άλλον, αντί να του πάρω το βάρος. Έτσι δεν είναι? Και αντί να τον ξεκλειδώσω, να του δημιουργήσω προβλήματα μεγαλύτερα και να τον μπερδέψω περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Όμως πρέπει, αδερφοί, σήμερα που ήρθαμε εδώ, όπως έγινε τότε, να γίνεται και σήμερα, η καρδιά μας να ξεκλειδώνεται. Σήμερα ήρθαμε να συναντήσουμε τον Χριστό και τον Χριστό τον συναντάμε μέσα από το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο Κύριος στο Σαμουήλ, απεκαλύπτεται ο Κύριος εις ο Σαμουήλ με το Λόγο Του, δια του Λόγου Του. Έτσι το αποκαλυπτόταν ο Κύριος του Σαμουήλ, μέσα από το Λόγο. Σήμερα μέσα από το Λόγο θα βρούμε τον Χριστό, αδερφοί. Σήμερα άμα η καρδιά μας συναντήσει τον Χριστό, θα φύγουμε πιο καλά από ό,τι ήρθαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα φύγουμε πιο δυνατοί, θα φύγουμε πιο ξεκλειδωμένοι, πιο ξεμπερδεμένοι. Γιατί άμα δεν είναι, όπως είπαμε, από τον Χριστό, μπορεί να μας μπερδέψει ο άλλος, να μας δημιουργήσει μια σύγχυση και να φύγουμε από εδώ και να μην ξέρουμε τι γίνεται. Καμιά φορά μπορεί να ρωτήσει κάποιος μια απορία κάποιον, γιατί δεν καταλαβαίνει κάτι, και μόλις φύγει να μην τα καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί τον μπέρδεψε ο άλλος, του δημιούργησε σύγχυση. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να προσευχόμαστε ώστε να τρέχει ο λόγος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, διότι είμαι θα πεπισμένοι ότι έχουμε καλή συνείδηση. Θα δούμε στη δεύτερη λέξη που θέλουμε να δούμε σήμερα. Είπαμε, είναι η πρώτη προσευχή για τους εργάτες, που ζητάνε οι εργάτες από την Εκκλησία. Η δεύτερη είναι να έχουμε καλή συνείδηση. Οι εργάτες να έχουν καλή συνείδηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι, τι είπα να πει, έχω καλή συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Ακριβώς πώς να δώσουμε την ερμηνεία. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω συνειδητοποιώ ότι υπάρχω, ότι ζω και ότι είμαι άνθρωπος. Είναι η ύπαρξή μου η συνείδησή μου, ουσιαστικά. Είναι τι είναι τώρα μέσα? Μέσα εδώ στον εαυτό μας που έχουμε την αυτοσυνειδησία, που ζούμε, που υπάρχουμε, είναι και ο νόμος του Θεού γραμμένος εδώ στα ενδόμηχα των καρδιών μας, στη συνείδησή μας. Στη συνείδηση βγαίνει από το συν και είδα, το ρήμα είδα. Το ρήμα είδα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γνωρίζω. Έτσι. Συνείδηση είναι από το αόριστο, το είδα. Το είδα γράφεται με μικροδιώτα, το είδα, το αόριστο γράφεται είδα, ίστα, είδα, είδην, γνώσω με έγνων, έγνωκα, εγνώκην. Είναι το ρήμα στα αρχαία ελληνικά. Κάπως έτσι δηλαδή, μπορεί να μου ξεφεύγει τίποτα. Αλλά σημαίνει γνωρίζω λοιπόν. Το είδα σημαίνει γνωρίζω. Ειδήμων λέμε, ειδήμων. Ή από εδώ προέρχονται και ειδήσεις. Γνωρίζω τα γεγονότα. Έτσι. Το ίδιο είναι συνείδηση. Γνωρίζω δηλαδή ποιος είμαι, γνωρίζω τον νόμο του Θεού, γράφεται μέσα μου ο νόμος του Θεού. Λέει το συνειδητοποίησα αυτό. Δηλαδή το γνώρισα, το αντιλήφθηκα, το κατάλαβα. Έτσι λοιπόν αυτή η συνείδηση εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και ξέρουμε τι είναι. Μέσα σε αυτή τη συνείδηση έχει βάλει ο Θεός, όπως είπαμε, τους νόμους του. Και άγραφοι θα γράψω τους νόμους μου στις καρδιές τους. Και γι' αυτό λέμε ότι, λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι θα σκριθούν και με τις συνειδήσεις άνθρωποι. Και ο ίδιος λέει η συνείδησή μου δεν με κατακρίνει πουθενά. Αλλά με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος, ο Κύριος λέει θα τα ανακρίνει όλα μια μέρα. Έτσι λοιπόν αδερφοί, αυτή η συνείδηση πρέπει να είναι καθαρή. Όταν δεν είναι καθαρή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, έρχεται η φωνή της συνειδήσεως που λέμε, έτσι δεν λέμε? Έρχεται η φωνή της συνειδήσεως. Δεν το έκανες καλά. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Και ήταν μια φωνή που έλεγε στο βασιλιά Ηρώδη, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Αυτή ήταν η φωνή της συνείδησης, θα λέγαμε. Ο Ιωάννης ήταν η φωνή της συνείδησης. Και ο Ηρώδης ελεγχότανε από αυτή τη φωνή. πήγε ο Πέτρος, «Κύριε, εγώ δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ». Του λέει Πέτρο, «Πριν φωνάξει ο Αλέκτρο θα μπανηθείς». Πριν φωνάξει δύο φορές θα μπανηθείς τρεις. Και την τρίτη φορά, η ώρα της αλεκτοροφωνίας η λεγόμενη, αρχίζει ένας κοκοράκος εκεί, «Κικυρίκου». Και μόλις ακούει αυτό το «Κικυρίκου» ο Πέτρος, βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Ήταν η φωνή της συνείδησής του. «Πρόδωσα τον Κύριο». Μια φωνή λοιπόν. Και αυτή η φωνή ακούστηκε στον Ηρώδη. Όμως η Ηρωδιάδα εκεί τι είπε? «Σφάξω τον κόκορα». Πάει ο Ιωάννης. Τον έσφαξαν. Και αδερφοί, αν σφάξουμε τον κόκορα, που λέμε μετά, πώς το λέμε, πορωμένη συνείδηση πια. Δεν ακούει ο άνθρωπος τίποτα, καμία φωνή. Έσφαξε τον κόκορα. Αν είχε σφάξει και ο Πέτρος τον κόκορα, ποιος θα του μιλούσε να μετανοήσει? Είναι η φωνή της συνειδήσεως που οι άνθρωποι την έχουν καταπνίξει. Πορωμένη συνείδηση, την έχουν θανατώσει τη συνείδησή τους. Ο Απόστολος Παύλος όμως εδώ έχει ευαίσθητη συνείδηση και λέει: «Θέλω να είναι καθαρή η συνείδησή μου. Βάρος δεν έφερα σε κανένα», λέει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αν θυμάστε, «δεν απέκλειψα ουδέν ωφέλη μου από εσάς». Έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Και εδώ λοιπόν να έχω καλή συνείδηση. Λέει το κείμενο «αγαθή συνείδηση». Αγαθή σημαίνει, στις αρχαία λέγανε «καλός και αγαθός». Το «καλός» σήμαινε «ωραίος» και το «αγαθός» «καλός» με τη σημερινή έννοια. Έχω λοιπόν αγαθή συνείδηση, να έχουμε δηλαδή καλή συνείδηση. Και πώς, αδερφοί αγαπητοί, μπορούμε να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί το αίμα, λέει, των τράγων και ταύρων και εισποδών στις δαμάλες δεν αφαιρούσαν αμαρτίες, ούτε καθάριζαν τη συνείδηση πλήρως των αμαρτωλών. Αλλά έκαναν μια τυπική διαδικασία για να ησυχάσει λίγο ο άνθρωπος. Όμως το αίμα του Χριστού, έχουμε καθαρές συνειδήσεις και καθαρισμένες με το αίμα του Χριστού που πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ξέρεις ότι η θυσία του Χριστού πήρε όλες σου τις αμαρτίες? Όσες και αμαρτίες να έχεις κάνει, το ξέρεις ότι ο Χριστός σου καθάρισε την καρδιά με το αίμα του? Το ξέρεις ότι σου καθαρίζει τη συνείδηση η θυσία του? Το ξέρεις ότι το αίμα του Χριστού και η θυσία του Χριστού μπορεί να αφαιρεί πραγματικά την αμαρτία από την καρδιά του ανθρώπου? Είτε είπες ψέματα, είτε έκλεψες, είτε πόρνευσες, είτε μύχευσες, είτε έκανες μια έκτρωση. Πολλές γυναίκες έχουν κάνει και αυτά τα πράγματα, τα εγκληματικά, αλλά τα συγχωρεί όλα ο Θεός. Καθαρίζει τις συνειδήσεις μας από όλα τα εγκλήματα. Προσεύχεται ο ιερέας τον πεθαμένο, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Τώρα έπρεπε να τα έχει παραδεί νωρίτερα. Λοιπόν, έτσι ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ζητάει την προσευχή ο Κύριος να του δίνει την συνείδηση αυτή. Λέει, άμα θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος μιλάει όταν απολογείται εκεί στην Ιερουσαλήμ, περί επάτησε ενώπιν του Θεού με τα πάση καλή αγαθή συνειδήσεως, εκεί που είπε να τον ραπίσει ο αρχιερέας, άμα θυμάστε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, και να έχουμε, ο Απόστολος Πέτρος λέει, να έχετε μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως προς το Θεό, την αγαθή αυτή συνείδηση. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ένα πράγμα. Το λέει και στην προς Ρωμαίους, να το δούμε λίγο, που λέει για το για τους λογισμούς. Έχουμε τους λογισμούς, είτε απολογουμένους είτε μας κατηγορούν, έτσι, οι λογισμοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι, αδερφοί, αυτοί οι λογισμοί που έχουμε μέσα στην καρδιά μας είναι η συνείδησή μας. Γι' αυτό και συνεχίζει να λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό που διαβάσαμε την Κυριακή, ότι δεν υπάρχει καμία κατάκριση στον Χριστό Ιησού τους μη περιπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Έχουμε τους λογισμούς κατηγορούντας ή απολογουμένους, Αλλά όταν έρθει ο άνθρωπος και μετανοήσει και δεχθεί το Χριστό στην καρδιά του, πλέον λέει, ή την εσδεικνύουση του έργου του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχονται συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίσει το Χριστό, αδερφή, του καθαρίζει τη συνείδηση, του καθαρίζει τις αμαρτίες. Θέλεις σήμερα να σου πάρει όλες τις αμαρτίες ο Χριστός? Θες να τις δώσεις? Μπορεί να είναι η καρδιά σου όπως το λευκό χαρτί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σαν το χιόνι. Παίρνει όλες σου τις αμαρτίες. Ναι. Πήρε όλες μου τις αμαρτίες πριν πιστέψω. Τώρα που πίστεψα. Τώρα που πίστεψες. Δεν μπορεί να τις πάρει ο Κύριος αν συνεχίζεις να έχεις τέτοιο εγωισμό. Ο Χριστός παίρνει πάντοτε όλες τις αμαρτίες, αλλά τώρα μας πιάνει ο εγωισμός. Επιτρέπεται εγώ ύστερα από τόσα χρόνια να έχω αυτή την πτώση? Δεν επιτρέπεται, αλλά την έχεις. Σε συγχωρεί ο Θεός. Έτσι είπε ο Ιούδας. Έτσι είπε ο Ιούδας. Εγώ είμαι ένας Απόστολος του Χριστού. Περπάτησα μαζί με τον Χριστό 3,5 χρόνια. Επιτρέπεται να κάνω ένα τόσο μεγάλο λάθος? Και πήγε και κρεμάστηκε. Ο εγωισμός. Βλέπετε. Ο Πέτρος πήγε και ταπεινώθηκε. Και έκλαψε. Τον εσυχώρεσε ο Χριστός βέβαια. Δύο άνθρωποι μέσα στην Αγία Γραφή, αδέρφια μου, έχουμε φανέρωση ότι από την υπερηφάνεια τους πήγανε στην κόλαση, καταστραφήκανε την υπερηφάνεια. Ο ένας ήταν ο Κάιν, ο οποίος σκότωσε τον αδελφό του. Και πήγε και κρύφθηκε από το Θεό και δεν θα με βρει ο Θεός. Όμως ο Θεός του λέει: Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Ξέρω εγώ πού είναι ο αδελφός μου. Α, κάπου εδώ θα είναι. Φύλαξε τον αδελφό μου εγώ. Λέει: γιατί το έκανες αυτό? Και έκλαψε ο Κάιν και είπε: η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστε να συγχωρεθεί. Και έτσι δεν συγχωρέθηκε. Θεώρησε την αμαρτία του μεγαλύτερη από τη δύναμη της συγχώρεσης του Θεού. Ο Χριστός συγχωρεί, αδερφοί, όλες τις αμαρτίες όποτε και αν διαπράχθηκαν. Ακόμη και τώρα που έχω τόσα χρόνια στο Χριστό. Αν, γι' αυτό και λέει ο λόγος, αν, δεν λέω τώρα κάποιος να πέφτει κάθε μέρα και να το κάνει συνήθεια, γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, άμα μετανοήσει ο Θεός τον συγχωρεί. Όχι μόνο πριν πιστέψουμε και πριν βαπτιστούμε, αλλά πάντα συγχωρεί αμαρτίες ο Θεός. Πάντα καθαρίζει συνειδήσεις ο Θεός, αδέλφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό να μην μας ενθαρρύνει ώστε να χαλαρώσουμε για να πέφτουμε, αλλά αν πέσουμε να έχουμε μες στο μυαλό μας, μην μας πάρει ο κατήφορος και θεωρήσουμε ότι δεν έπρεπε, πράγματι μπορεί να μην έπρεπε, αλλά έγινε, τι να κάνουμε. Έγινε. Κύριε, συγχώρεσέ με. Κύριε, πλύνε με το αίμα σου. Καθάρισε την καρδιά μου, καθάρισε τη συνείδησή μου. Θέλω να είμαι καθαρός ενώπιόν σου. Και ο Κύριος το κάνει, αδερφοί, πραγματικά. Και έχουμε μια μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως προς το Θεό. Λοιπόν, και λέει τώρα, θα το πούμε και το τρίτο, λίγα λεπτά θα τα κάνουμε, για να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλός. Να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλός. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να πολιτεύεται κατά πάντα καλός. Αυτή η λέξη βέβαια έχει πάρει μια πολύ κακή έννοια. Έχει πάρει την έννοια του καταφερτζή, του διπλωμάτη, του πολιτικάντη, πώς να το πούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το πολίτευμα. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι βίος και πολιτεία. Είναι η πολιτεία του καθενός. Είναι όλο του το αυτό, πώς να το πούμε, όλη του η ύπαρξη, η τοποθέτηση, το περπάτημα, οι κινήσεις, οι απόψεις, όλο αυτό είναι το πολίτευμα κάθε ανθρώπου. Αυτό λέγεται πολίτευμα. Δεν είναι το πολίτευμα που λέμε των πολιτικών, Αυτό λοιπόν να πολιτευόμαστε, λέει εδώ, καλώς, κατά πάντα καλώς, δηλαδή συμπεριφορά μας με λίγα λόγια σε όλα να είναι κατά πάντα καλή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και χρειάζεται πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε καλή, ευχαριστούμε τον Κύριο, καλό πολίτευμα. Δηλαδή αν δεν έχουμε καλό πολίτευμα, δεν μπορούμε, γιατί ας πούμε μπορεί να είμαι καλός εδώ, κακός στον κόσμο. Δεν πολιτεύομαι καλός, σκανδαλίζω τους ανθρώπους. Λέει χριστιανός είναι αυτός, μας κάνει και το χριστιανό. Έτσι δεν είναι? Άρα δεν έχω καλό πολίτευμα, καλή πολιτική, και πρέπει να προσέχω, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει εδώ, και εσάς, β' κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή, και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και της αμαρτίας, σε ζωοποίησε, στις οποίες αμαρτίες περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί τη σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Περπατήσατε λοιπόν κατά το πολίτευμα του κόσμου, δηλαδή ζήσατε σύμφωνα με το κοσμικό σύστημα. Έκλεβα όπως κλέβανε, έλεγα ψέματα όπως έλεγαν και οι άλλοι, εξαπατούσα όπως εξαπατούν και οι άλλοι, μπορεί να ήμουν άπιστο σύζυγος, άπιστη σύζυγος όπως ήταν και οι άλλοι, και μπορεί, δεν ξέρω, να έκανα τα πάντα, να ζήλευα, να δικούσα, να τα έκανα όλα. Αυτό είναι το πολίτευμα του κόσμου τούτου, ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχαμε συμπεριφερθεί σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν είμαστε κατά πάντα καλός, όχι μόνο όχι μόνο τώρα που είμαστε εδώ, αλλά σε όλο μας τη ζωή να πολιτευόμαστε καλώς. Έτσι λοιπόν έχουμε περπατήσει κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σαν κοσμικοί, σαν άνθρωποι αυτού του κόσμου, σαν πολίτες, πολίτευμα, πολίτες αυτού του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Όμως έχουμε γίνει πολίτες του ουρανού πλέον, ουρανοπολίτες, και έχουμε ένα άλλο πολίτευμα. Και λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να βρούμε τους Φιλιππησίους. Λέει, διαβάσαμε στους Εφεσίους Β' ότι περπατήσαμε σύμφωνα με το πολίτευμα αυτού του κόσμου. Τώρα τι λέει εδώ? Διότι περπατούσε πολύ. Τώρα περπατήσαμε, Εφεσίους Β', με το πολίτευμα του. Τώρα περπατούσε πολύ, τους οποίους σας έλεγαν πολλάκις τώρα δε και κλαίων, λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίο το τέλος είναι η απώλεια και τον οποίο ο Θεός είναι η κοιλία. Αυτό είναι το πολίτευμα αυτού του κόσμου. Περπατήσανε πολύ στο πολίτευμα αυτού του κόσμου. Η δόξα είναι τη αισχήνη και φρονούν τα επίγεια, αυτόν τον κόσμο. Πώς θα κερδίσω, πώς θα ζήσω, πώς θα διασκεδάσω, πώς θα περάσω ωραία, πώς θα γίνω καλύτερος, πώς θα δοξαστώ περισσότερο. Φρονούσε τα επίγεια. Θέλουν αυτόν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Ο Θεός είναι η κοιλιά, η δόξα είναι τη αισχήνη, και έχουν το πολίτευμα αυτού του κόσμου. Όμως τι λέει στο 20, Φιλιππησίους Γάμα 20, το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Τώρα εμείς έχουμε άλλο πολίτευμα. Έχουμε το Χριστό. Τώρα έχουμε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να πετάμε σύμφωνα με το πολίτευμα αυτού του κόσμου. Θα περπατήσουμε σύμφωνα με το πολίτευμα. Όταν λέμε πολίτευμα, δεν εννοούμε την πολιτική, εννοούμε σύμφωνα με το πνεύμα αυτού του κόσμου, σύμφωνα με τη ζωή αυτού του κόσμου. Τώρα έχουμε το Χριστό, αδέρφια, στην καρδιά μας. Και έχουμε το πολίτευμα εν ουρανής. Εδώ φρονούσε τα επίγεια. Εμείς έχουμε πολίτευμα ουράνιο. Οπόθε και προσμένομαι σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος και θα μετασχηματίσει τα σώματα της ταπεινώσεως ημών. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε το πολίτευμά μας είναι ουράνιο. Τι θέλουμε εμείς και τι μας ενδιαφέρει? Πώς θα αποκτήσουμε, πώς θα διασκεδάσουμε, πώς θα πάμε στα καρναβάλια. Τι να κάνουμε τώρα στα καρναβάλια? Όπως είπαμε και την Κυριακή, αμαρτία είναι, παγανιστικές γιορτές είναι και ο Κύριος δεν τα θέλει καθόλου. Ούτε τις μάσκες, μασκέ πάρτι λέει. Κρύβονται πίσω από μια μάσκα, έτσι, για να κάνουν ό,τι θέλουν από την αμαρτία. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, φρονούν οι άνθρωποι τα επίγεια. Το δικό μας πολίτευμα είναι στον ουρανό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει, επειδή όλα αυτά που βλέπετε τώρα εδώ κάτω στη γη διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια. Δηλαδή τι πολίτευμα να έχουμε? Άγιο. Να μην έχουμε δημοκρατία? Όχι. Να μην έχουμε δικτατορία? Όχι. Κομμουνιστικό, ξέρω εγώ, καπιταλιστικό? Όχι. Τι πολίτευμα να έχουμε? Άγιο. Υπάρχει ένα πολίτευμα που λέγεται Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το πολίτευμα θα έχουμε. Και εμείς έχουμε, είμαστε γεγραμμένοι στα μητρώα του ουρανού. Είμαστε ουρανοπολίτες. Και πρέπει να κινούμαστε ανάλογα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Είδαμε σήμερα, προσεύχεστε περί ημών, να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας από πονηρά έργα, να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας από αμαρτίες, έτσι να προσέχουμε και να είμαστε, να πολιτευόμεθα το Ευαγγέλιο καλώς. Και περισσότερο λέει, παρακαλώ να κάνετε τούτο για να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα, και επειδή λέει θέλω να έρθω να σας δω, προσεύχεστε για να έρθω. Και καμιά φορά, αδερφοί, λέει, θα έρθεις αδερφέ? Ναι, ναι, θα έρθω. Ας λέμε πρώτα ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέει, προσεύχεστε για να έρθω. Μια φορά θυμάμαι, αδερφοί, είχα ξεκινήσει σε μια πόλη της επαρχίας ήμουνα και μου λέει έμαθα ο υπεύθυνος στην εκκλησία ότι ήμουν εκεί, λέει, θα έρθει το βράδυ να μας φέρει στο λόγο του? Βεβαίως, λέει, μετά χαράς. Στολίστηκα κι εγώ, κουστούμαρίστηκα και όπως πήγαινα στο δρόμο, αν έστριβα δεξιά πήγαινα στην εκκλησία, αν έστριβα αριστερά πήγαινα στο νοσοκομείο. Κατέληξα στο νοσοκομείο με ήλιγο βαριάς μορφής και ξεμπέρδεψα όταν είχε τελειώσει η εκκλησία. Μου είπε, θα έρθεις? Ναι, είπα, αλλά δεν πήγα ποτέ, γιατί με έπιασε ήλιγος. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, προσεύχεστε να μ' αξιώσει ο Θεός να έρθω ανάμεσά σας. Μπορούμε να πούμε, πρώτα ο Θεός. Ο Θεός να μ' αξιώσει. Ο Θεός να μου δώσει. Προσεύχεστε, αδερφοί, να καταφέρω να έρθω. Και έτσι, αδερφοί, δια των προσευχών σας, λέει ο Απόστολος, πάλι θέλω χαριστή εις εσάς. Να προσευχόμαστε για όλους και για όλα, αδερφοί. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει, θα μας συγχωρέσει, θα καθαρίσει τη συγκίνησή μας και θα έχουμε ένα ωραίο πολίτευμα άγιο. Όχι επίγειο, αλλά ουράνιο. Αμήν.